Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Терроризм жасалма акча менен каржыланабы? Түркиядан Кыргызстанга жөнөтүлгөн 56 000 жалган доллардын чоожайы.
Тасмада жасалма акчалар фольга кагазга оролуп, кийим кишилер менен кошо спорттук баштыкка салынганын көрүүгө болот.
Европа биримдигинин соту Орусиянын Алмаз Антей компаниясынын санкция боюнча арызын канааттандырган жок.
Алмаз Антей компаниясы абадан коргонуучу куралдарды жасайт.
Ош мэриясы Орусиядан сатып келген 30 автобус бир ай иштебей четинен бузула баштады.
А бул автобустар 2 жыл гарантия менен да иштеди. Эми бул техника экен, аяктан чакырдык эле келип оңдоду уже иштеп атат.
Саламатсызбы. Бүгүн 26-январь, бейшембе. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Жогорудагы баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерде түзөгүдө барактапты беребиз. Мына болу жаңылыктар Рахат Кеңешовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Учак кырсыгына байланыштуу Бишкектеги түрк элчилигинин алдында нааразылык акциясы өтөт. Бүгүн жарандык активист өндүрүш Токтон Асыров элчиликтин алдына барып, кыйраган учактын ичиндеги жүк кимге таандык болгону тууралуу так маалымат берүүнү талап кылат. Ал наристе балдарыбыз бөөдө өлүмгө учураган кара жолтой учактын эси, жүктүн ээси ким деген суроону коерун Азаттыкка билдирди. 16-январда Кытайдан 86 тонналык жүк менен келаткан учак Манас аэропортунун жанында кырсыкка учурап, дача суу айылында кулаган, каза тапкан 39 адамдын тең жарымы балдар. АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн мигранттардан арылууга багытталган 2 жарлыкка кол койду. Бул документке ылайык Кошмо Штаттар менен Мексиканын чек арасына дубал курулат жана мыйзамсыз мигранттар эркин жүргөн шаарчаларды каржылоого мамлекеттен акча бөлүү кыскарат. Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер кол коюлган жарлыктардын негизги максаты чек ара көзөмөлүн жакшыртуу экенин айтты. Жарлыктардын биринчиси АКШ менен Мексика ортосунда ири тосмонун курулушуна багытталды. Кеп акылга сыйчу чаралар тууралуу жүрүп жатат. Трамп шайлоо алдында айткандай, дубалдын курулушуна кандай болгон күндө да Мексика төлөйт, деди Шон Спайсер. Айрым басылмалардын жазганына караганда, Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан жана Йемендин качкындарды кабыл алуу, аларга виза берүү токтотулат. Ташкентте кыргыз өзбек мамилеси талкууланды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Данияр Сыдыков менен жолугушуу өткөрдү. Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышын бекемдүү жаатындагы маселелер талкууланды. Министрликтин өкүлдөрү жана элчи эки мамлекеттин президенттери Самаркандта жолугушканда талкуулаган кызматташуу боюнча берилген тапшырмаларды дагы талкуулашты. Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 400 сомго жогорулайт. Мындай чара быйылкы жылдын күзүндө пландалып жатканын социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров парламентте билдирди. Анын айтымында пенсияны көбөйтүүгө жалпысынан 684 миллион сом каралууда. Былтыркы жылы Кыргызстанда пенсия өлчөмү 10% жогорулаган. Баку шаардык соту өкмөттү кулатууга аракет жасаган жана улут дин коомдук кастыкты козуткан деген айыптар менен оппозициянын бир нече өкүлүн абакка кести. Мусулман биримдиги кыймылынын лидери теолог Талих Багирзаде жана анын орун басары Аббас Хусейнов 20 жылга эркинен ажыратылды. Оппозициялык популярдуу фронт партиясынын жетекчисинин орун басары Фуат Кахраманды 10 жылга түрмөгө кесилди. Дагы 16 активист 14 жылдан 19 жылга чейинки абак жазасын алды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктарынын айрымдарын парламентке жана министрлерге өткөрүп берип, өзүнүн ролун жогорку арбитрлерге айландырарын жарыялады. Шаршемби күнү элге кайрылуу жасап, ал конституциялык өзгөртүүлөрдү жана башка мыйзамдык актыларды ушул айда өзү түзгөн атайын топ иштеп чыкканын айтты. Сунушталып жаткан долбоор боюнча парламент премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн тандоого укук алат. Азыр өкмөт башчыны президент дайындайт, парламент бекитет. Премьер тандаган өкмөт курамын президент бекитет. Назарбаев белгилегендей, парламенттин өкмөт түнүсүнөн көзөмөлү күчөйт жана депутаттар министрлерге ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө укуктуу болот. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов журналист Аслан Сартбаевдин үстүнөн арызданды. Ал массалык маалымат каражаттарына даттанган арыздарды караган комиссияга Азия Ньюс гезитине чыккан материал боюнча адамдын ар намысына шек келтирген жалган маалымат жана карикатура боюнча баа берүүңүздөрдү өтүнөм деп кайрылды. 19-январда аталган гезиттин биринчи бетине пул чыккан жерден Машкеге айланган Курсан Асановпу деген аталыш менен коллаж басылган. Андан Асановдун сүрөтү итке салыштырылган. Курсан Асанов өлүм алдында жаткан адамдардын тагдырына түкүрүп көрүп, акча жасап алганы ачыкталабы деген макалада ал 2010 жылдын июнь окуясында барымтада калган өзбектерден миллиондорду алганы ырасбы деген суроо коюлган. 20 январда Курсан Асанов гезиттин редактору Аслан Сартбаевди сабап койгонун сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов азаттыкка билдирип, анын атынан башкы прокуратурага кайрылганын айткан. Турдукуловдун билдиргени боюнча ички иштер министринин орун басары журналисти кафеде парламент депутаттарынын көзүнчө урган. Телевизор сатып алууда жарандар анын санарипке жарай турганы сөзсүз текшерилиши керек. Бул тууралуу өзгерткен өкмөт санарипке өтүү мөөнөтү тууралуу эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү чечти. Вице-премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев санарип теле көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, бул жаатта пайда болуп жаткан маселелерди тез арада чечүү керектигин айтты. Аналог форматындагы көрсөтүү токтотулары буга чейин да айтылып, бирок эл даяр эместигинен улам мөөнөтү жылдырылып келген. Акыркы чечимге ылайык аналог сигналдары быйыл 15 майда толугу менен токтотулуп, өлкө санарипке өтөт. Бишкек мэри Албек Ибраимов быйыл шаардагы жүргүнчү ташыган 1000 жакын кичи автобустун ордуна троллейбус жана чоң автобустарды жүргүзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу шаар башчы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал эми Ошто Орусиядан келген жаңы автобустарга бекер Wi-Fi коюла баштады. Шаардын унаа башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда мындай жабдуу 10 автобуска орнотулду, дагы 20 автобус калды. Илимдер академиясында сакталып турган тарыхый кол жазмалар санарипке өткөрүлүүдө. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Улуттук академиянын архивиндеги 3000 жалпысынан 400 000 бет кол жазманы санарип сүрөтү менен эми каалаган убакта интернетте көрсө болот деп билдирди. Биздин мурас фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек азаттыкка.
Атылган негизги себеби бул өлкөбүздөгү ачык билим булактарын эркин жеткиликтүүгүн өнүктүрүү. Биздин билдирүүчүлөрдөн биз могул жолукчубуз, ошо кол жазмалар фондуна жетип, жана материалдар менен таанышуу кийин кыйынчылыкка турат да. Ошон үчүн биздин максатыбыз бул билдирүүчүлөрдү ошо интернет аркылуу кол жазмалар фондунда болгон папкалардын материалдардын баарына жеткиликтүүгү.
Бул долбоорун бет ачары бүгүн өтөт. Санжар,
рахмат. Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Шашылыш билдирүү ушул апта ичи Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы ашууларда, капчыгайларда кар көчкү түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү топтолот. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метр болууга тийиш. Аба ырайы: бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет, абанын табы чүй, Ош, Талас жана Жалал Абад, Баткен облустарында 2-7 градус жылуу, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын жергесинде жана тоолуу райондордо -11, -16, Бишкек шаарында кар жаабайт, 5-7 градус жылуу болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын аймагында террорчулукту каржылоо максатында жасалма акча жасаган топту кармаганын жарыялады. 56 000 доллар өлчөмүндөгү жалган банкноттор Түркияда даярдалганы жана ага учурда Стамбулда жашап жүргөн кыргызстандык жагандардын катышы бар деген расмий маалымат таратылды. Бирок шектүүлөр ак жерден дооматка калганын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жасалма акча кармалган учуру тартылган оперативдүү тасмасы менен да бөлүштү. Тасмада жасалма акчалар фольга кагазга оролуп, кийим кишилер менен кошо спорттук баштыкка салынганын көрүүгө болот. Коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, жасалма акча көтөрүп жүргөн чет өлкөлүк жарандар 20 январда чүйдөн кармалган. Алар бул акчаны терроризмди каржылоого сарпташмак.
Тергөө иш чараларынын жүрүшүндө мына ушул жасалма акчалар жогорку технологиялык деңгээлде жасалгандыгы жана Турция аркылуу алынып келгендиги билинди.
Улуттук коопсуздук комитетинин маалымдаганы боюнча, банкноттор жогорку сапатта жасалган жана бул окуяга кыргызстандык жарандардын катышы бардыгы да аныкталды.
Учурда оперативдүү маалыматтар боюнча жасалма акчаларды Кыргыз Республикасына алып келип, андан ары да башка үчүнчү өлкөлөргө таратуу боюнча тиешеси бар Кыргыз Республикасынын жарандары аныкталды. Алар учурда Стамбул шаарында жүрөт. Булар 1970 жылы туулган Суанов Мансур,
экинчиси 1978 туулган Сабиров Ильяс.
Аты аталгандардын бири Ильяс Сабиров өткөн жылдын август айында Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга тиешеси бар деген айып менен эл аралык издөөгө алынган. Ильяс Сабиров Кытай элчилигин жардырууга шектелген тууралуу маалымат тараган соң азаттык менен байланышып, муну куруу жалаа деп айыптаган болчу.
Ошо далили болсо мага сунуш кылса, мен ошого жооп берем. Кандай далили болсун? Балким бирок мага показания берген болушу мүмкүн балким. Муну звонить этсин мага. Телефонумду консулстуга да бердим, консулга да бердим телефонумду.
Бирок учурда Ильяс Сабиров менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сабиров Сириядагы согуштук аракеттерге да катышып келген. Анын эски паспортундагы аты-жөнү Ильёс Абданбаев. Ал эми бул окуяга тиешеси бар деп шектелген экинчи кыргызстандык жаранын аты-жөнү Мансур Суванов. Азырынча ал тууралуу толугураак маалымат жок. Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга шектелген жарандардын арасында терроризмди каржылаган деген айып менен да кишилер кармалган. Эксперт Искендер Шаршеев террордук уюмдар жасалма акча менен карапайым адамдарды алдап, аларды өздөрүнө тарткан, өздөрүнүн максаттарын ишке ашыруу үчүн колдонгон учурлары көп экенин айтат.
Адамдарды жасалма акча менен сатып алуу алдоо абдан оңой болот. Мен ойлойм, ушул акчаны көрсөтүп деле бир кишини алып деле сенин үй бүлөң эч качан жокчулукка калбайт, сен өлгөндөн кийин сенин үй бүлөңдү багабыз, мынакей кара акча, ушул бүт сеники болот, сен ушул нерсени жасап кел деп бирөө айткан болсо, көп учурда мен ойлойм, кээ бир биздин жарандарыбыз ошол сабаты аз, эр жүрөктүү, бирок баягы үй бүлөсүнө күйгөндөр жана баарына даяр адамдар ушул террорист болуп кетиши жеңил болот да.
Кытайдын Кыргызстандагы элчилигин жардырууга тиешеси бар деп шектелген дагы бир кыргызстандык тургун Стамбулдагы Адал Тур деп аталган жүк жеткирүүчү ишканада иштеген. Аталган компания Түркияда жашаган кыргызстандыктардын накталай акчасын мекенине жеткиригүүдө көмөктөшүп келгени маалым болуп, терактка айыптоолордон кийин аталган фирма мындай ишмердүүлүгүн токтоткон. Эл аралык акча жүгүртүү тармагы боюнча Адис Мурат Исмаилов азат курган маегинде карго ишканаларынын акча жеткирүү кызматын аткаруусу эки тарапка тең порталдуу экенин белгилейт. Анын айтымында мындан терроризмди каржылоочулар пайдаланышы толук ыктымал.
Текшерилбеген финанс системасын колдонгондо кантсе да банктар алдын акчанын нак акча экенин текшерип алып кайра текшерип беришет да. Мындай колдонголго өткөн акча канчалык текшерилүүдө өткөнү белгисиз болот. Албетте андай коркунучтар бар да.
Түркияда даярдалган $56,000 өлчөмүндөгү жасалма акча Кыргызстанга кандай жолдор менен келгени азырынча табышмак. Ошол эле учурда балким бул сумма мындан да көп болуп, кандайдыр бир бөлүгү ушул тапта жүгүртүүгө кирип кеткен жокпу деген суроолор да туулбай койбойт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Биз менен телефондо байланышта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Абдулахап Нурбаев бар. Депутат мырза менен азыр ушул темада маектешебиз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Улуттук коопсуздук кызматы былтыр күздө Бишкектеги Кытай элчилигин жардырууга шектүүлөр деп Түркияда иштеп жүргөн бир топ кыргыз жарандарын аты жөнүн жарыялаган болчу, эсиңизде болсо керек. Ал кишилер болсо консулдукка чейин келип, Стамбулдагы күнөөсүз экенин далилдегенге аракет кылышкан. Эми Кыргызстанда терактты каржылоого $56,000 жасалма долларды жөнөткөн деп дагы эки кишинин алар да өздөрүн күнөөсүз экенин айтып, консулдукка телефон номерлерин да калтырганын белгилешүүдө. Негизи кай бир кылмышка шектүү адамдын күнөөсү аныкталмайынча алардын аты жөнүн шаардана кылуу кызматтык этикага канчалык шайкеш келет?
Бул мен ойлойм, бул туура эмес. Анткени адамдын күнөөлүгүн бир гана сот гана аныктайт да. Анан бул ушундай кылып эгер сот аныктай электе анан булар эми мүмкүн ал жерде оперативдик чара менен ошол баягы тартып алган видео съемкалардын баштарын көрсөтүш мүмкүн, бирок негизи адамдын атын атап анан бул күнөөлүү деп тапкан булар андай немеси жокко, булардын укугун сот гана аныкташ керек негизи.
Ошол кишилер чет элде жүрүшөт, бул жакта туугандары бар, балким кылмышка мындай түздөн түз тиешеси болсо деле азыр бир аларды кай бир тарапты күнөөлүү, кай бир тарапты күнөөсүз дегенден алысыз, бирок кесиптик жагы канчалык болот деп айтып атам да, муну айрымдар шоу деп да сыпаттап атышат. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Бул туура эмес деп ойлойм мен. Чыныгы кесиптик адамдар мындай кылбаш керек. Алардын негизи булардын негизги кыла турган иши ошол күнөөнү таап анан далилдеп сотко чыгарыш керек да. Анан
мисалы кылмышка шектүү деп ысымдары жарыялангандар болсо эч жака качпай ачык жүрүшкөнүн улуттук коопсуздук кызматы байланышта суроолорго жооп берерин белгилешет. Өткөндө деле ушу Кытай элчилигине байланыштуу, Кытай элчилигинде болгон тарапка байланыштуу деле ушундай бир жагдай болгон эле да. Эмне үчүн атайын кызмат алар ачык деле жүрсө, барып кармабайт же суракка албайт да, мынтип жарыялайт?
Бул жерде ошол адамдар эгер чындык эле күнөөлүү эмес болсо, алар да сотко бере алат да өздөрүнүн баягы немесин укугун коргош үчүнчү. Мен ойлойм, алар сотто кайрылса анан булар эгер ушундай түр эмес кылган болсо, сот мыйзам чегинде булар деле сот буларга деле жаза колдонот да.
Мисалы, сиздердин комитет түздөн түз ушул коргоо жана коопсуздук боюнча багытта иштейт эмеспи? Бул маселени комитетте көтөрүп, ушундай бир жагдайларды бир талкуулоо бир планда барбы же талкуулагансыздарбы буга чейин?
Бизге ушундай кайрылуулар келсе биз карайбыз мындай эмес.
Кайрылуу келбесе карабайсыздарбы? Талкуулаган
жокпуз, эгер болсо биз карайбыз.
Кайрылуу келбесе карабайсыздарбы? Мындай чыгып атып аты жөндөрүн айтып, тигилер болсо биз күнөөсүзбүз деп ыйлам сурап жүрсө, сөзсүз кайрылуу келиш керек э сиздерге?
Эгер чоң ошондой бир резонанстуу иш болсо сөзсүз карайбыз, кайрылуу болбосо делечи.
Негизи Кыргызстанда теракт уюштуруу ыктымалдыгы канчалык? Улуттук коопсуздук кызмат улам эле теракт уюштурууну көздөгөндөр кармалганын же аныкталганын кабарлашат. Кыргызстанда теракттарга кимдер кызыктар болушу мүмкүн?
Божомолдор, эми бул биздин улуттук коопсуздук кызмат деле башка элчиликтер деле айтып атат да, анан андай, анткени азыр дүйнөдө баягы Сирияда башка окуялар көбөйүп, анан ал жакта дагы ошол ал жака барган кээ бир террористтик уюмдар мүчөлөр качып келип атпайбы? Ошону коркунуч бар, аны жок деп айтыш кыйын, анткени эч ким кепилдик бере албайт. Бирок алар да иштеп атат да, анан иштеп мен ойлойм, эми элди да коркуташ керек, бирок негизи коркунуч ушул Орто Азиянын баардык эле мамлекеттеринде, бизде эле эмес, Европанын мамлекеттеринде болуп атпайбы терактарчы? Анан коркунуч бар да, анан да этият болуш керек.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Угарманга мен эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев жооп берди.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздерпартия
боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн мигранттардан арылууга багытталган 2 жарлыкка кол койду. Ташкентте кыргыз өзбек мамилеси талкууланды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Данияр Сыдыков менен жолугушуу өткөрдү. Баку шаардык соту өкмөттү кулатууга аракет жасаган жана улут дин коомдук кастыкты козуткан деген айыптар менен оппозициянын бир нече өкүлүн абакка кести. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ый карам укуктарын айрымдарын парламентке жана министрлерге өткөрүп берип, өзүнүн ролун жогорку арбитрге айландырарын жарыялады. Кыргызстандын Илимдер академиясында сакталып турган тарыхый кол жазмалар санарипке өткөрүлүүдө. Ак эл бир 2017 улуттук кино сыйлыгына арыздар кабыл алына баштады. Ошол жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми эл аралык баян. Европа биримдигинин соту Орусиянын Алмаз Анте компаниясынын санкция боюнча арызын канааттандырган жок. Биримдик Украина чатагы боюнча Орусияга жарыяланган санкциянын алкагында Алмаз Анте компаниясынын каражатын тоңдурган болчу. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Люксембургда жайгашкан Европа соту 25 январдагы чечиминде Европа биримдиги Орусияга киргизилген санкциялардын алкагында Алмаз Антейдин каражатын тоңдуруу менен пропорционалдык эмес кадамдарга барган эмес деп тапты. Орусиянын Алмаз Антей компаниясы абадан коргонуучу куралдарды жасайт. Анын ичинде 2014-жылы Украина асманында Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жарандык учакты атып сүрүүдө колдонулган Бук зениттик ракеталык системасын чыгарат. 2014-жылы Украинадагы инкылаптан кийин Орусия Крымды аннексиялап, чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосуна байланыштуу Европа биримдиги ага каршы санкцияларды киргизген. Санкция жарыяланган 36 компаниянын арасында Алмаз Антей дагы болгон.
Европа биримдигинин расмий баракчасында орус бийликтери Украина чыгышындагы жикчилдерге оор куралдарды берип, өлкөнү дестабилдештирди. Ал куралдар учактарды атып түшүрүүгө колдонулду деп жазылган. Мына ошону менен Европа биримдиги Орусиянын Алмаз Антей мамлекеттик компаниясы Украинаны дестабилдештирүүгө салымын кошту деп айткан. Европа сотунун чечиминде Европа биримдиги Украинада жикчилдер алмаз антей жасаган куралды колдонулушун далилдеп отурууга милдеттүү эместигин, жаңжал тутанып турган мезгилде ал өзгөчө кыйын экенин белгилеген. Ал эми алмаз антей компаниясы Европа сотунун чечимин саясий деп атаганын орус маалымат каражаттары жазды. Европа биримдиги 2016 жылдын соңунда Орусияга каршы санкцияларды дагы 6 айга узарткан. Ал март айында дагы да улантылар күтүлүп жатат. Орусиянын өзүндө АКШ жана Европа биримдиги жарыялаган санкциянын жакын арада алынышы же узартылышы боюнча бир кылка пикири жок. Орусиянын биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов Давостагы экономикалык форумда санкциялардын алынышына даярдык көрүлүш керек десе, өкмөт башчы Дмитрий Медведев кечээ күнү андай үмүттөргө жетеленбөөнү чакырды.
Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных.
Башка бирөөлөрдүн шайлоолоруна, чет өлкөлүк мамлекеттердин башына жаңы жетекчилер келишине үмүт артуунун эч кандай кажети жок. Биздин аграрлык тармагыбыз түзүлгөн оңтойлуу кырдаалды пайдаланыш керек. Бул иште биз аларды колдойбуз. Анткени кандай кырдаал болбосун, биз өзүбүздү өзүбүз багабыз.
Европа биримдиги Орусияга киргизген санкцияларды алууну Москванын Минск келишимин толук аткаруусу менен байланыштырып келатат. Ал келишимдин негизинде чыгыш Украинада айыгышкан кагылышуулар сейилдеген менен саясий жараяндарга өтүүдө жаратылуу кадамдар жасала элек. Киев менен Москванын ортосунда Минск келишимин аткаруу боюнча мунаса табуу эмес, кайым айтышуулар өрчүп турат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 25 январда Минск келишиминин аткарылбай жатышына Киевди күнөөлөдү.
По-прежнему тревожит ситуация на востоке Украины. Основное препятствие на пути преодоления.
Украина чыгышындагы кырдаал дале кооптуу бойдон калууда. Украинанын ички кризисин чечүүгө Киев бийликтеринин мындан 2 жыл мурун Минскте алган милдеттемелеринин аткарууну тырыша каалабай жатышы негизги тоскоолдук болууда. Ал эмес Киев эки тарап беттешкен жерлерде куралдуу чагымдарды уюштуруп, согушчу реваншисттик риторикасын токтотпой жатат.
Украина өз кезегинде өткөн жумада Гаагадагы эл аралык сотко Орусияга каршы доо менен кайрылды. Анда Киев Орусия улуттар уюмунун террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү боюнча конвенциясын бузду деп айыптады. Киев ошондой эле Орусия Украинанын мүлкүн, кен байлыктарын мыйзамсыз конфискациялады, Крымды аннексиялады жана Донбасты мыйзамсыз басып алды деп айыптап келатат. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ош мэриясы Орусиядан сатып келген 30 автобус бир ай иштебей четинен бузула баштады. Бул арада лияздар майды ашыкча көбүчкөндүктөн шопурлар күндөлүк планды толтура албай жатышканы айтылууда. Автобустар паркы жол киренин кымбаттатууну шаар депутаттарынан суранууга аргасыз болуп жаткан экен. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мындан бир ай мурун Ош шаарына сатып алынган автобустар четинен бузула баштады. Ал автобустар Орусия өндүрүшүнө таандык болгон. Айдоочулардын бири жаңы автобустардын бузулган себебин кыймылдаткычы туура эмес орнотулганда деп түшүндүрдү.
Картер эмне үчүн жарылды? Бул жолдорубуз тегиз эле го биздик.
Заводчика пробка да. Картер жак болуп.
Азыр бирде менен сүзүү анан кийин тешилген жок да бул.
Учурда кыймылдаткычы туура эмес орнотулган автобустардын бирин атайын Москвадан келди делген адистер оңдоп жатышат. Алар автобус заводунун кемчилигин жаңы тетик менен алмаштырбай кыймылдаткычты кармап турган темирдин четин кесип алуу жолу менен чечишүүдө. Ал эми кыймылдаткычтын жарылып кеткен май казанын жамап коюшууда. Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси бул иштердин баары заводдун 2 жылдык кепилдигинин алкагында аткарылып жатканын билдирди.
Кичинекей серьезный эме экен, анда чакырганбыз, уже келип, мына бүгүн оңдошуп атат, уже Москвадан келди өздөрү. А бул автобустар 12 жыл гарантия менен да өстөрү, зап жазында, башкасында. Эми бул техника экен, баягы келгенде кичине серьезный болуп калды. Бул бир эме картер менен эмеси жакындап өйкөлүп калган экен, баягы картер тесилген эме аяк кетет да. Биз сразу токтоттук. Аяктан чакырдык эле келип оңдоду, уже иштеп атат ал.
Бул кемчиликтер Лияздардын айынан жаралган жалгыз көйгөй эмес. Жаңы автобустар бир күндө 100 литрден май коротуп, мекеменин айласын кетирип жатыптыр. Анткени күнүнө 100 литр май жеген автобус күнүнө 600 сомдон планда араң төгүүдө. Ага карабай шаардык троллейбустар паркынын жетекчиси Расулбек Мырзагулов автобустардын карызын актатабыз дейт.
Азыркы келген эмелер автобустар солярканы көп расход кылат экен да. Мисалы үчүн мына Кытайдыкы 25 эме солярка расход кылса, булар 49 азыр кыш мезгилинде, а 45 жай мезгилинде да. Ошондо мынагу биздикилер мына пробка сроккада туруп калып көп эле ошо эмеге кетип калып атат да. Бирок булар иштеп аракет кылып атабыз, ошо кредитте да төккөнү өздөрүн актаганга да.
Шаар аткаминерлери мактанган 30 жаңы автобустун ар бири 6,5 миллион сомдон сатып алынган. Ал каражат Европа өнүктүрүү банкы 12 жылдык мөөнөт менен берген насыя болчу. Эми 30 автобустун ар бири өзүнүн 6,5 миллион сом деген баасын акташ үчүн 144 ай бою күн сайын 1,5 миң сомдон таза киреше бериш керек. Бул Ош шаардык автобустар паркындагы көйгөйлөрдүн бир гана чети. Анткени андагы автобустар жана троллейбустар четинен керектен чыгууда. Анын ичинен Кытайдан келген автобустардын 8 2010 жылдагы Ош окуясында талкаланып кеткен болчу. Бирок Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы өз убагында ал автобустарга компенсация төлөгөн эмес. Ош шаарынын азыркы башчысы Айтмамат Кадырбаев мэрликке келгенге чейин дал ошол мамлекеттик дирекциянын төрага орун басары болуп турган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ал тапта шаардык бийлик Орусиядан келген жаңы автобустарга бекер Wi-Fi коюла баштаганын да маалымдады. Эми бүгүн басылган гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Политклиника гезити санын Дилбар Алимованын кыйраган учактын аныкталбай жаткан сырлары деген макаласы менен ачып, комиссия текшерип жаткан жүктүн айланасындагы талашты талдоого алды. Ушул эле санга Конституциялык палатанын судьясы Жидигер Саалаев кызынын айланасындагы ызы чууга карата түшүндүрмө берип, кызына байланыштуу ага да чабуул жасап жатышканын, интернеттеги билдирүүлөрдү кызы жазганына ишенбей тургандыгын, кызы былтыркы чырдан кийин аябай жаман болуп, бүгүнкүгө дейле ошол абалдан чыга албай, кенедей бир нерсе болсо эле бүт дүйнөгө нааразы болуп жүргөнүн, ошондон улам ооруканага да жатып чыгып, андан кийин ата энесине таарынып үйдөн чыгып кеткенин, анан чет өлкөгө кетип, азыр өз алдынча батирде тураарын, анын жасагандарына эч нерсе дей албастыгын, ар бир ата энеде бала барын, Кудай Таала эч кимдин башына мындайды салбаса экен деп гана тилек кылаарын билдирди. Ошондуктан биз дагы ар кимибиз туура түшүнүп, Жедигер Саалаевди жөнсүз күнөөлөй бербейли, таба кылбай тобо дейли туугандар. Политклиника гезити Гүлшайыр Сабырбекованын билим берүүнүн сапатын акылдуу мектеп көтөрмөк деген макаласын, журналист Бермет Букашеванын акшыдай болуу үчүн кыргыз саясатчыларында көрөлбастык жоголушу керек деген маегин, футболчу кыз Назик жөнүндө Гүлшайыр Сабырбекованын баянын, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин кыйноо болуп жатат десе ал маалыматты жаап жашыра албайбыз да деген маегин окуйсуздар. Ушул эле санда белгилүү журналист Султан Жумагуловдун кедей кыргыздар эртең эле кейпинен кетип бир кийилип же кийилбей кала берчү чүпүрөк чапыракка же кийитке миллиарддаган акчаларды коротуп коңшулардын экономикасын кантип көтөрүп жатканы тууралуу өтө актуалдуу маселени козгогон кыргыз жана кийит деген аталыштагы ар бир кыргыз окуп ойлоно турган макаласы жарык көрдү. Азия Ньюс гезити депутаты Аида Салянованын Индира Жолдубаева мыйзамды бурмалоого өтсө Жылдыз Мамбеталиева калп айта баштады деп маек куруп, ага козголгон кылмыш иши буйуртма экенин, ал эч качан элдин алдында түшүндүрүп бере албай турган, мыйзамга туура келбеген нерсе жасабаганын, бул жагынан өч алам деген адамдарга айтаары мындай убарадан майнап чыкпастыгын айтты. Атажурт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Элдибеков: «Мен түрмөдөн Сталиндин, Ли Куан Юнун, Нельсон Манделанын өмүр баяндарын окуп адилеттүүлүктүн терең маанисин түшүндүм» деген ат менен эки беттен турган кенен маек курду. Азия Ньюс мындан тышкары саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробековдун Касымов Акаевди мактап туптуура 45 минут сүйлөгөн деген аталыштагы макаласы жарык көрүп, академик Абдыган Эркебаевдин Акаев учурунан берки саясаттагы, илимдеги, жөн эле жашоо турмуштагы туу туткан позициясы, адамгерчилиги, тазалыгы башкаларга окшоп булганбагандыгы тууралуу кенен кеп кылды. Муратали Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору, кыргыз эл артисти профессор Тенти Мураталивдин атактуу окуу жай тууралуу, академик Сабыр Жумабековдун «Кувейттиктер Кыргызстанга келип операция жасатмай болушту» деген маектери да бар. Ачык сөз кести булсанын Аманова ичип ушкандар деген баш тема менен ачып, кыргыз эл артисти Роза Аманова тууралуу журналист Жора Сулаймановдун ар ким өз бактысы үчүн күрөшөт деген макаласын басты. Журналист Адылжан Жажанов Тажикстандагы боордоштор деген макаласында коңшу өлкөнүн Согди облусунда кыргыздар тууралуу баяндады. Акын Керимбек Кадыракунов бир кезде өзү менен чогуу иштешкен элдин урмат сыйына татыган Кубанычбек Сыйданов тууралуу сөз кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөев бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасады. Азаттык радиосунун 26-январдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө болсо Данистея телепрограммасынын радио версиясын угасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 26-январ бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Данисте деп аталган теледолбооруздун радио версиясын угасыз.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсү ободо. Алдыдагы жарым саатта кыргызстандыктар, чет жактагы журтташтар жана кызыктуу жаратман замандаштарыбыз тууралуу баяндарды чогуу көрөлү. Данистенин бүгүнкү чыгарылышында курулба жатып бузулган мектептер эмне үчүн мамлекет берген акчасын көзөмөлдөй албай жатат?
Бул талаптагыдай эмес. Баягы полдун аба үйлөмө, бул башкача айтканда дымоходдор жок.
Кырсык жана тагдырлар учак кырсыгында үй бүлөсүн жоготкон кичинекей султан атасынын тагдырын кайталап жатабы?
Үч баламдын атасы 30 жашында каза болгон, 89-жылы балам 6-га чыкканда каза болгон.
Өлкөнүн мыктысы деп аталган Баткендеги китепкана кандай иштеп жатат?
Мен мурда эң начар китепканада жашап жүргөнмүн, азыркы китепкана мен үчүн эң жакшы да.
Жетөгүз районундагы чакан цех айылдыктар үчүн бут кийим тиге башташты.
Эми аябай түшүктүү жумуш экен бут кийимдики, бөлөк иштерге салыштырмалуу.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Түркияда 4 баласы менен көчөдө калган мекендешибиз Гүляндынын тагдыры тууралуу баяндап беребиз. Аты жөнүм Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Нокат районунун жаңы Нокат айылындагы Темир Корук орто мектеби курулуп бүтпөй жатып бузула баштады. Курулуш компаниясы бүтө элек мектептин полун чыгарып, кайрадан жаңы пол кагып жатат. Бул арада жаңы мектептин дубалдары да жарыла баштаган. Эмне үчүн өкмөт өз акчасына күйүп курулушка көзөмөл жасабай жатат? Каарчыбыз Идрис Исаков ушул жана башка суроолорго жооп издеген.
Нокат районунун жаңы Нокат айылында 3 жылдан бери курулуп жаткан Темир Казык орто мектебинин имараты ишке берилбей жатып бузула баштады. Учурда курулуш компаниясынын жумушчулары колдонулбай жатып чириген полдорду алмаштырышууда. Бул арада имараттын шубактары урап, дубалдын бир нече жеринен жаракалар кете баштаган. Нокат райондук билим берүү башкармалыгы курулуш иштери башынан эле орколгон кемчиликтер менен коштолгонун, курулуш компаниясы алардын эскертүүлөрүнө кулак салбай келгенин айтышат.
Мектептин 3-4 окуу канасындагы жаракалардын пайда болгондугу, андан кийин дубалдарындагы баягы шубактардын мындай дубалдан ажырап кеткендиги, анан кийин полдорунун чиригендиги, мектептин алдындагы окуучулар жүрүүчү аянчадагы басылган плиталардын чөгүп кеткендиги, андан кийин ажаткананын үстүнүн шипирин үстүнүн жабылып бастыгы, туура эмес жабылгандыгы, андан кийин спорт залынын курулушун эми ушул мезгилге чейин башталбай турушу, спорт аянчанын курулушунун бүтпөгөндүгү аныкталып алып туруп, керектүү тиешелүү мекеме уюмдарга биз кат жазганбыз.
Темир Казык орто мектебинин жаңы имаратына жергиликтүү эл өз үлүштөрүнө тийген тамек сарайдын жерин беришкен. Жаңы мектептин курулушу андагы эжеки агайлардын 10 жылдап жазган арыздарынан кийин башталган эле. Бирок мугалимдердин сүйүнүчү курулуш иштери башталганда эле сууп калган.
2013-жылы башталып 2015-жылы окуу корпусу бүткөн. Бирок ошол окуу корпусу бүткөндөн кийин биздин акылыбыз жеткен, көзүбүз жеткен замечанияларды, баягы эскертүүлөрдү бергенбиз да. Пол талаптагыдай эмес. Баягы полдун аба үйлөмө, бул башкача айтканда дымоходдор жок. подрядчиктерге эскертип, биз 2016 жылы
200 орундуу темир казык орто мектебинин долбоору 60 миллион сом деп бааланган.
Ал тетленанын окуусу боло турган болсо, бул 24 миллион дагы кийин кошумча 6.5 миллион акча менен 24 миллион болуп атат да. Ага чейин окуу корпусунун болгону 17.5 миллион акча каражаты окуу корпусуна бөлүнгөн. Ошонун ичинде 2014 жылы окуу корпусу бүттү. Бирок толук пайдаланууга бере албай калды. Негизги себеп от казандары мурдакы биринчи этап тендерге кирбей калган. Экинчи этабында гана от казанын киргиздик. Кошумча акча каражат. Ошо айтылган үчүн ошол көзөмөлгө алып аларды кайрадан өзүнүн акча каражатын мамлекеттин эсебинен эмес, калар өзүнүн акча каражатынан бүткөрүп бергенге ошолорду милдеттендирип атпайбызбы?
Универсал технолайн ишканасынын директору Мирлан Досов буга чейин Ошто үйүнүн сапатсыздыгынан улам Титаник үйү деп аталган курулуштун кожоюну катары белгилүү болчу. Биз технолайндын кожоюну Мирлан Досов менен байланыша алган жокпуз. Эгер ал мектепти сапатсыз курду деген дооматтарга жооп берүүнү кааласа, ага мүмкүнчүлүк берилет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушундай эле көрүнүш Ысык Көл облусунда орун алды. Түп районундагы Балбай айылында ачылганда бир жыл боло элек жаңы мектептин дубалдары көгөрүп кетип, окуу убактылуу токтоп турат. Жергиликтүү жетекчилик себебин түшүнө албай турганда имаратты курган ишкана мектеп өзү нымдуу жерге жайгашканын айтып чыкты.
Имарат бир жыл алдын 2016 жылы январь айында ишке берилген. Иште баштагандан көп өтпөй эле нын тартып көгөрүп баштаганда курулуш компаниясын кайра чакыртып оңдоо иштери жасалган. Эми кыш келгени кайра ушундай көрүнүш кайталанып, мунун себебин билбей жатканын айтат директор Токторбек Бегалиев.
Плесень, орусча айтканда плесень көп. Ана бул дагы тазаланып калгандагысы, буга чейин азыр башка класстарда сан терезелерин ар кайсындай сүттү түстөр менен боеп атат. Кээ бир класс жашыл, кээ бир класс сары.
Жыл башында мектептеги нымдуулуктун жана дубалдар көгөрүп, паразиттердин пайда болушунан улам айрым ата-энелер балдарын окууга жибербей баштаган. Өткөн жумада болсо тазалоо иштери жүргөндө байланыштуу окуу убактылуу токтотулган болчу.
Былтыркы окуу жылында да ушундай көйгөйлөр болгон. Ал көйгөйлөрдүн баары тең ар кайсы тиешелүү мекемелерге кат жазып отуруп, жайында келип Авангард курулуш фирмасы жайылата келип кайра ошол незататтын баарын тең жойго аракет кылып иштешкен. Жайылата кемчиликтин баарын жасап жумуш иш кылышкан. Но кайра однако бул декабрдан баштап, декабрдын ортосунан 15-нен баштап мектептер көгөргөн, тез өрчүдү дагы. Ушундай көгөрүп жагымсыз жыт пайда болуп, кирүүгө уже такыр ыңгайсыз болуп калды окуганга.
Мектеп жетекчиси азыркы акыбалга курулуш иштерин суукта жүргөнү да себеп деп божомолдойт. Ал күн жылууда акча убагында жетпей отуруп, акыркы иштер аяздуу күндөргө туш болгон деген ойдо.
Ушул курулуштун акча каражаты жайкысын бөлүнбөй жалаң күзгү малга түшүп калып, ушул күзгү малда көпчүлүк жумуш күзүндө иштеп калды, күз кышта иштелип калды. Жайкысын көп жумуш жүргөн жок да. Ушул себептен болуп атат дейбизга.
Имаратты курган Авангард строй курулуш компаниясынын жетекчиси Теңизбек Темиралиев болсо, мектеп курулуш талаптарына ылайык курулганын айтып, көгөрүү нымдашуунун себебин имараттын жайгашкан жерине жана мектепте жылуулук жетиштүү берилбей жатканы менен түшүндүрөт.
Аябай ямада курулган мектеп проект ошондой болуп калыптыр да. Аны просто нормально тапить этиш керек болчу. Анан кийин тапить эткенде алар жакшы тапить этпей баягы эметкен, ладно деп жайында баарын кургатып кайра полностью 1-сентябрдан ремонт кылып бергенбиз ичин баарын.
Райондук жетекчилик бул жөөгө макул эмес. Түп районунун акими Советбек Исмаилов мектепти кабыл алуу боюнча комиссиянын катарында райондун өкүлдөрү кошпой койгондон нааразылыгын билдирип, учурда акимчилик тарабынан түзүлгөн атайын комиссия иликтөө иштерин жүрүп жатканын айтты.
Райондук мекеме тарабынан, райондук архитектура тарабынан мекемелердин жетекчилери сиз кабыл алынып коюлганда, анан ошондуктан да бул жерде биз азыркына райондук өзүбүзчө комиссия түзүп, мына уже тактап атабыз.
Мектептин курулушун 2013 жылы тендерден жеңип алган Авангард строй ишканасы жүргүзгөн. Имарат Туркиядан алынган кредиттин эсебинен курулмай болгон. Бирок курулуш жүрүп жатканда каражат жетишсиздиги чыккан. Имараттын жалпы ишине 40 миллион сом берилген.
Данисте 16 январдагы учак кырсыгынан кийинки тагдырларга кайрылат. Бүгүн биз үй бүлөсүн жоготуп жалгыз калган султандын таржымалын баяндап беребиз. Эми гана мектепке бара баштаган султан зээндүү, билимге жакын бала экен. Каргашалуу окуядан да ошол билим сактап калгандай сезилет. Азаттык султандын атасынын тагдырын кайталаган жашоосун баяндап берет. Үй бүлөсүн жоготкон кичинекей султан учурда Манас аэропортунан 6 чакырымдай алыстагы Манас айылында жашаган чоң апасынын колунда экен. Бир күндө 4 адамды жерге берген үйгө көңүл сурап келген адамдардын кирди чыктысы али басыл элек. Эч нерседен бейкапар бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө кирип, ойноп жүргөн 7 жаштагы султан менен ыңгайын таап сүйлөшө кеттим. Тартынбаган адамдын көзүнө тик караган султан менен эки ооз сүйлөшкөнүмдө эле анын билимге болгон дилгерлигин, умтулуусун байкадым.
Бул эмне мына сүрөттө?
Резинка.
Бирде алипбесин, бирде букварь китебин барактап, бизге көрсөтүп жаткан султан балким кайгылуу окуяга байланыштуу бир жумадан бери сабакка барбай окуусун сагынып калгандыктанбы айтор китептерин колунан түшүргүсү келбейт. Бир үй бүлөдөн жалгыз калган султанды каргашалуу күнү билим сактап калгандай, ал кырсык басаардан алдын мектепке шашып кеткен экен деп сөзүн баштады чоң энеси Бурулкан Жумалиева.
Султандын мамасы эртең менен школго чыгарып коюп, бир жака балдарга кошуп коюп кайра кирип кетиптир да. Школго, бул школго келген убакыт болуп атпайбы? Эртең менен 7:00 болуп атат. Келин 7:00 муну узатып чыгыптыр дагы. Анан кайра кирип баласын эмисип жүрө, эмчекте болчу баласы. Ошо эмчекте баласын эмисип жаткан боюнча кетип атпайбы? Эчтеке билбей.
Бурулкан Жумалиева каргашалуу таңды мындайча эскерет.
Демейде эрте турчумун, ошол күнү кеч туруп турсам тиги кысым айтты да, ушинтип дачага самолет дөңгөлөк түшүп кетиптир. Берки кысымдыкына деген азаматтар эмне болчу телефон албай атат дейт. Анан машина таап эле анан биз кетип баратканбыз жолдо. Көрсө күйөөм эртең менен жумушка баратканда эле 7:00 угуптур да. Угуп келип уже келинимдин денелерин таап бөлүк бөлүк кылып табышып немеге жөнөтүп атышыптыр да, мен кайра кайра айтсам ой жок жумуштамын дүгүл отура берчи деп мен жөн эле барбасын деп атыптыр да. Анан мен тияктан кое турчу деди да, анан азыр мен уже жетип калдым азаматтын үйүнө баратам десем эле скорыйлар өтүп атыптыр ар бери, скорыйлар кайра кайра өтүп атканда эле билдим булардын эме эмес экенин. Анан келип эле астыма машина, биз бараткан машинанын алдына келип эле токтоп калып эле анан күйөөм түшкөндө эле билдим уже булардын жок экенинчи, бул эме эмес экенин билдим да ошондо эле, анан билбейм калган.
Султанды көргөн сайын көзүнө жаш алган Бурулкан эже небересинин тагдырын атасы Азаматтын тагдырына салыштырды.
Азамат балдарымдын улуусу. Азамат өзү үч баламдын атасы, 30 жашында каза болгон, 89 жылы балам, 6 чыкканда каза болгон.
Муну угуп отуруп кичинекей султан да ата тагдырын башынан өткөрөрүн эстеп аттың дейт экенсиң. Уул келинин эки небересин ажалга алдырган Бурулкан Жумалиева Кудайга шүгүр деп жакасын карманат. Себеби апаатта дача айылында жашаган улуу кызынын үйү да талкаланган, бирок кыз күйөөсү, неберелери аман калган. Анткени менен кош бойлуу кызы катуу стресске кабылып учурда дарыланып жаткан экен.
Кызым дагы көчөнүн ошол жакта эме болгону, биринчи самолеттин дөңгөлөгү ошолордукуна түшкөн.
Ал да ошол жакта.
Ошол жакта квартирада туруш, кайнымдын үйүндө турушчу да. Ошол жака түшкөн, биринчи самолет ошонун үйүнө түшкөн. Анан ал баягы баякты уккандан кийин шок болуп эле эме кылбай калды да.
Алар үйүндө жок беле?
Азыр үйүндө болчу. Ошол мезгилде үйүндө болуп, үйүн дөңгөлөк үйүн биринчи комнатасын талкалап, экинчисине келип анын стенасына келип жаткан диванга. Ошол да менин кызымдыкы да. Анан биякты уккандан кийин ал кызым өзүн жоготуп эле такыр эме кылбай калды да. Анда эле мен ойлонбоптур, мен биякты ойлой берип кызымдын эме көчүрүү боюнда бар болчу да.
Бурулкан эже Азаматты дача айылына 5 жыл мурда өзү чакырган экен.
Уу ичсем уу ичип, суу ичсем суу ичип жаныма жакыныраак келсин. Бир туугандары, күйөөм бир туугандары ошол жакта болчу да. Ошол жака карап алып келгенмин да муну. Эми ошолорго жакын болуп алысыраак болсок да, алыс болуп кетти. Ал өзүнүн үйү эмес болчу, ал дагы квартира болчу. Бирөө карап бергиле, эми Азастан берсеңер да карап берип тургула депчи. Ал үйдө жашаганда бир 5 жыл болуп калган. Ошо экөө аябай ынтымактуу болчу, алардай билбейм, алардай семья жок болчу.
Ширетүүчү болуп иштеген Азамат менен Кутбилим гезитинде иштеген жубайы Наргизанын үй сатып алабыз деген чоң максаты бар эле. Ушул күндөр Азамат Орусияга иштегени кеткенге камынып жүргөн экен.
20-ларында Россияга кетип иштеп келем. Апа тиги акча салып турам жерге, участокко. Мен аяктан барып иштеп турайын, Наргизаны силердикине көчүрүп келип тастайын деген. Деп эле ушинтип калган да, бир 2 жума мурун эле балам ушинтип эле кайра эле звонить этип калган да. Наргиза айтты, эмне болуп атасыңар деп, жок жакыныраак силердикине окусунчу деп тиги эме болуп атышкан да. Билгендей болуп эле аябай эме болуп атышкан.
Кече түрү бүгүн жок уул келини алдын ала сезип сурангандай эми кичинекей султан чоң энесинин колунда калды.
5, 6, 7, 8 кечикпей жүр дейбиз. 9, 10 сезгек бала бол.
Ошон туура маалымат.
Эми 7 жашар бала ата апасын, ини карындашын сүрөттөрдөн жана той топурда тартылган видеолордон гана көрүп кала берди.
Бул да Султан, бүт эле Султан экен.
18 январдагы учак кыйраган каргашада үй бүлөсүнөн ажырап калган 7 жаштагы Султан менен 8 жаштагы Жакшылык балдардын укугун коргоо лигасынын кырсыктан кийин балдарга ылайыкталган атайын комплекстүү программасына киргизилген. Ушул күндөрү эки бала тең психологиялык реабилитациядан өтүп жатат. Жетөгүз районунун Акдыбы айыл өкмөтүнүн тургуну Самат Касымалиевдин демилгеси менен айылга бут кийим тигүүчү чакан цех ачылган. Ошентип жергиликтүү бийликтин көмөгү менен азыр айылда муниципалдык чакан ишкана пайда болду. Самат сапаттуу бут кийим тигип, ата мекендик брендди көтөрүүнү максат кылат.
Азыркы мына мындай ботинканы кесебиз. Азыр мындай ботинканы кесебиз. Бул болсо ботинканын арты, мына
өзүңүздөр. Бул Касымалиев Самат, Жетөгүз районунун Актоо айылынын тургуну. Жакын арада эле бут кийим тигүү цехин айылга ачып, бут кийим тигүү менен алектенүүдө.
Бул өзү ысыйт 220 градуска чейин. Ысыйт. Могу өзү металлчы. Анан муну сыдырып коюп, мындайынан. Муну мындай чоёсо, чойсок да болот, кээ бирөөн мындай кылып чоюп сойсогондо бул ысыйт. Анан могу шовтордо издер болот да. Ушуларды жанчып, анан бул дагы ысыйт. Анан бул менен момундай бурушкан жерлерим минтип-минтип неметсек, бул бурустарын келет, формасын чыгарат да бул.
Самат өзү 21 жашынан эле бут кийим оңдоп тигип, Борбор калаада иштеп келген. Андан соң Каракол шаарына келип, бут кийим оңдоп иштеп калган кезде айылына бут кийим тигүү цехин ачуу идеясы келип, азыркы учурда оюн ишке ашырып, иштетип жатканын айтып өттү.
Мен мурун өзүм Бишкекте ушундай цехте иштегем 5 жыл. Айылдан жасай баштадым, андан кийин бирин эки мал сал сатып, ар жак бер жактан акча кылып үйдөн ошентип атып эле анан башталды.
Самат бул цехти ачарда өзүнүн каражаты тартыш болгондуктан мамлекеттен көмөк сураган. Анда ысык көл өнүктүрүү фондунан 450,000 сом жана Актоо айыл өкмөттөн 100,000 сом бөлүнүп берилип, Саматтын ою орундалган. Ошентип эмгекчил Саматтын аркасы менен айылга муниципалдык алгачкы цех пайда болуп, бир аз болсо да жумуш оруну ачылды. Цехте Саматтан тышкары бир бычмачы жана үч тигүүчү иштейт.
Буга чейин өзү да жасачу, анан биз дагы кызыгып көргөзмөлөргө да алып барып жүрдү бут кийимдерин. Анан биз дагы колдо калалы деп өзүбүздүн айыл өкмөттүн алдында ошо жумуш ору түзүү максатында дагы ошо муниципалдык ишкана түздүк да.
Цехтин ачылганына бир айга чамалап калган. Азырынча алгачкы товарлар даяр болуп сатыкка чыгарылганы жаткан экен. Цехке материалдар Бишкек шаарынан алынып келинет. Самат тиккен бут кийимдерибиздин сапатын эле иштеп, келечекте атайын өзүбүздүн дүкөнүбүздү ачсакпы дейт.
Мехтин ордуна кийизи жасап, анан аялдарга, эркектерге, балдарга кылып эле мындай кийизге басым жасайбыз го. Андан сырткары мындай сумкалар жасайбыз, мындай сувенир сумалдар кожаный. Анан ушундай негизи келечекте фирменный магазин кылалы деген оюбуз бар.
Цехте азырынча Самат чоң атасынын үйүнүн складына убактылуу ачкан. Айыл өкмөт имарат таап берсе дагы да кеңейебиз дейт. Саматтын айтымында ар бир жумуштун өз түйшүгү болот, бирок ар бири өз ишин сүйүп кылса майнабы көрүнөт дейт.
Эми аябай түйшүктүү жумуш экен бут кийимдики. Бөлөк иштерге салыштырмалуу түйшүгү көп экен аябай. Мындай айтып берсе жеңил болот да, бул алды болот, бул арты болот, колодкага кийгизилет, чапталат деп. Анан түйшүктүү жумуш, бирок аябай кызыктуу, маган кызыктуу жумуш да аябай мындай.
Цехте иштегендер бир түгөй бут кийим тиккен үчүн 100 сомдон пайда табышат. Эми дагы да кеңейсе айлык жагы жакшырарын айтышат. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Анан кожасы Берки Масымдыкындай эмес, калып болду.
Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видео жиберсеңиз болот, же бизге кабарлаңыз. Байланышуу жолдору азаттык чекит орг сайтында. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Эми Таластагы киночулар тууралуу баяндайлы. Облустагы Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрда эмгектенген жаш үй бүлө толук метраждуу тасманы элге тартуулаган туруптур. Буга чейин чакан тасмаларды тартып жүргөн бул киночулар эмне үчүн түйшүгүнө жана пайда түшөрүнө көзү жетпесе да чоң экранга далалат кылууда. Таластагы кино жаратуучулардын иши менен кабарчыбыз Альбина Сулайманова таанышып чыккан.
Ой кокуй, жарабаган өпкөн эмнеге алып жүрөсүз дейм да.
Бисара Бишнали атындагы ИСКС университетине барып эстрада бөлүмүнө тапшырдым. Анан 2008 жылы ушул Таласка театр ачылып, жолдошум экөөбүз ушул жака келип иштеп калдык.
Эки баланын энеси Анара Алчынбекова жолдошу режиссерлук кылган тасмада биринчи жолу баш каармандын ролун жаратты. Тартуу иштери былтыр башталган кино комедия жанрында болгону менен бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелерин камтыйт дейт тасма жаратуучулар.
Таанышпай болчу эке, мен сиздин жаңыңызмын.
Сценарийдин автору Жеңиш Президентоңдукка биз Күйөөз атам чыгармасын эң алгач сахнада койдук. Мында бизде баягы ичкилик бар, арак эмнеси бар. Азыр көп үй бүлөнүн эле маселеси эмнеден? Ичкиликтен көп нерсе кетет. Бизге жеңили ушул биздин театрдын натюр актрисаларын алдык да. Бийик жерден кулап жатат жергечи. Кулап жатат, анын асты таш. Кум бар. Мына биз жөн эле чөп таштап койдук. Биягы жашыл чөп болчу. Ошо жашыл чөптөн алып келип эле үзүп таштап койдук. Айылга барып тарттык, мына кете аласың айылдан. Анан таластын өзүнөн тартылган үчүн биздин планча айылдан тартылыптыр деген нерсе менен келет да. Азыр жакшы эле болуп калды деп ойлойм да. Техникалар келип атат. Бар, Кудайга шүгүр, студиябыз бар. Муну дагы колдон келсинчи байкелердин жардамы менен муну да жазып алдык. Эми акырындап оңдоп түштөп келатабыз да. Анан Кудай буюрса жакшы бир эл таң кала турган нерсени тартсак деген да ойдо бар да. Эми мен жаңы алгач кадам таштап атам да. Мен ушул актерлук кесибим менен ушул нерсени жаратканга аракет кылдым да. Эми ал деңгээлди баягы көргөн эл айтышы айткан уккум келет да. Мен дагы мындай болуптур.
Жергиликтүү сценарист жана актерлор менен таластын өзүндө тасма тартуу идеясы режиссердун досу оператор Руслан Усмановго таандык.
2014-жылы кино тартканга кызыккан балдар болду экен деп кастинг жарыялаганбыз. Балдар келип атты. Болгондо биз ошолордун арасынан тандалдык да. Тумар Олжобаев деген жигиттин сценарийлерин алдык. Ошол балага көмөк катары кинонун кандай процесси катары процесс кандай болот ошолорду түшүндүрүп берип ошол балага жардам көрсөтүп баштадык. 2004-жылы Дил Баян деп ушул фильмди бүтүп бердик да.
Муну менен чыгармачыл топ кино тартууну аймактарда да жандантуу аракетин көрүп жатканын айтат. Алардын Күйөө Сатам аттуу алгачкы толук метраждык тасмасы учурда монтаждалып жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кетип калса жана уургундар бир кол коюн көтөрүп кетпей жандыкпы? Же бир бөөнүбүз кетпейби?
Бир кой, бир коюн жетпейт.
Данистеде чет жактагы ийгилик жараткан журтташтарыбыз тууралуу ыраатты баяндап келебиз. Алыста жүргөн мекендештердин жашоосу тууралуу жалаң эле жакшы кабар укпай, кайгылуу окуяларга да күбө болуп калганыбыз өкүндүрөт. Ушундай тагдырга туш болгон мекендешибиз 36 жаштагы Гүлэнда Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон. Бирок расмий мамлекеттик никеге турган эмес. Учурда өзүнүн да 4 баласынын да документтери жок. Күйөөсү камалып кетип, азыр балдары менен убактылуу таанышынын үйүндө жашап жатат. Турмуш шарттынайынан көчөдө калган Гүлэнданы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолуктуруп маек курду.
36 жаштагы Гүлэнда Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон. Бирок никеси расмий эмес, имам никеси болгондуктан виза алуу маселесинде чечкен эмес. Анын үстүнө 4 баласында эч бир документтери жок. Эң кичинекей 5 айлык баласы менен көчөдө калган мекендешибиз Гүлэнда азыркы тапта жардамга муктаж.
Турмушка чыктым, диний никах.
Диний нике менен турмушка чыктым, молдо гана никебизди кыйган, эч бир расмий документим жок. Күйөөм түрмөдө, 4 бала менен жалгызмын. Азыр жашай турган жерим дагы жок. Таанышыбыздын үй бүлөсү менен чогуу турабыз. Документтеримди да чуркап жасай албай жатам. Бир батир таап чыгайын десем, ага акчам да жок. Билбейм эмне кылышты, кайсы жака барышты. Эски кылмыштары. Менден мурун бир кылмыш кылып, ошонун соту дагы эле уланып жатат.
Досиясы бар да, ал махкемеси давам эдеди.
Турмушка чыкканда ал түрмөдө эмес болчу да?
Жок.
Жок, жок, түрмөдө эмес эле.
Дейилди.
Балдарыңыздын документтерин эмне себептен ала албай калдыңыз? Анан дагы эле документтер жок жүрүшү.
Түркияга келдим, эч бир документтерим жок.
Түркияда эч бир расмий документим жок. Виза менен паспортумдун мөөнөтү эч ак эле бүтүп калган. Балдарымдын да метрикалары жок. Эч бир документ жок. Буларды Түркияда жашабайт десек деле болот.
Кыргызстандын консулдугуна барып паспортуңузду жаңылатайын деп ойлодуңуз беле?
Бардым, консулдукта кечичи.
Консулдукка бардым, алар убактылуу паспорт берели дешти. Убактылуу паспортту алсам мен жаза төлөшүм керекпи? Канча турат билбейм. Балдарымды таштап барганга шартым да болбой жатат. Айып пул төлө десе ага акчаны кайдан табышты да билбейм.
Жазамы төлөмөм керек. Кандай төлөйм билбейм ал.
Күйөөңүздүн туугандары тараптан эч кандай жардам көргөн жоксузбу?
Анын ailesi деди келин, бүйүнүмүздү алып алып.
үй бүлөсү келгиле тоюңарды кылалы дешти, бирок бара албадык. Күйөөм бир аз акча топтоюн, анан той кылалы деди, бирок ага да шарт болбоду. Анан балдар төрөлдү, ошон менен калып калдым. Ошондон бери эле кыйналып жүрөм.
Жок, азыр болбойт. Мен ишлемлерим кылайын, кийин кетем. Азыр кете албайм, кетсем. Мен кетем, балдарым кете албай.
Балдарыңыз
алып кете албайсыз? Жок, кете албайм. Балдарымдын эч бир документтери жок, кете албайм.
Гүлан да бир мөнжөлү урушка улуу кызы Рожбинге 5 айлык эменди каратып коюп, эки баласы менен келди. Балдарын документтери болбогондуктан Гүляндын балдарын Стамбулдагы бирден мектеп окууга алган эмес. Кыргызстанда туугандарынан да, кайындарынан да колдоо көрбөгөн Гүлянда аргасыздан түрк телеканалдарына чыгып, жардам суроого мажбур болгон. Биз анын кайын журтуна байланышканыбызда алар жооп берүүдөн баш тартышты. Түркиянын Конституциялык соту 2015 жылы имам никеси кыйыш үчүн расмий никенин шарт эместиги тууралуу чечим чыгарган. Жалпысынан эле түрк коомунда диний нике адатка айланган көрүнүш. Өзгөчө чет өлкөлүк кыз келиндерге расмий үйлөнгөндөрдүн арасында имам никеси менен гана жашаган журтташтарыбыз да кездешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Көрсөтүүнүн соңунда Баткенден келген баянга орун берели. Баткен шаарынан алыс эмес Бужум айылдык китепканасы 2016 жылдын жыйынтыгында өлкөдөгү эң мыкты китепкана деп табылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган сынактын жеңишине жеткен китепкана ным тарткан имараттан дурусураак кеңсеге көчүрүлүп, туруктуу окурмандарын көбөйткөнү өткөн жылдын ийгилиги болуп калыптыр. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мыкты аталган китепканага баш багып келген.
Мен мурда эң начар китепканада жашап жүргөнмүн. Азыркы китепкана мен үчүн эң жакшы да. Мен ушунчалык сүйүнөм өкмөттүн мага көрсөткөн эмесигечи.
9 жылдан бери айылдык китепканада иштеген Сабринса Бактыбаева техникалык кызматкери да жок. Өзү жалгыз иштеген мекеменин өлкөдөгү мыкты деп табылышы күтүлбөгөн ийгилик болду дейт. Анткени буга чейин бир канча жолу жетекчиси алмашкан жергиликтүү бийликтен өткөн жылкыдай колдоо болгон эмес экен. Буга чейин аталган китепкана эч бир шарттары жок. Кичинекей суук бөлмөдө иштеп келген болсо, өткөн жыл ичинде шарттары каралып, окурмандар үчүн жай түзүлүп, жылуу бөлмөгө китеп текчелери коюлуп, компьютер берилген. Ал үчүн айыл өкмөтү тарабынан демилге көтөрүлүп, өтө көп болбосо да каржылык колдоо болгон.
Үмүт кылам, мындан ары толук жаңы китептер менен камсыз болот деп. Былтыр 600 жетпеген китеп окурмандарыбыз бар эле, быйыл 900 жетти. Бул эң чоң көрсөткүч, эң зор өсүш деп эсептейм.
Бүгүнкү күндө китепканада 14,000 жакын китеби, туруктуу 1,000 чукул окурманы бар. Айылдык агартуучу канага окурмандарды тартуу үчүн китепканачы уюштурган иш-чаралардан сырткары жергиликтүү бийлик, республикалык жана жергиликтүү гезит журналдарга да жазылган. Гезит журналдардын жаңы санын окуп туруу үчүн да айылдыктар китепканадан кабар алып турушат.
Кыргыз Туусу, Эркин Тоо, булардын баардыгы, анан 6 журналыбыз бар. Ушул сандарын 3 жылдан бери өкмөт каржылап алып берип атат.
Туруктуу окурмандар арасында үй бүлөсү менен китепканага келип каттап тургандары да бир топ. Буга чейин китепкананын шарты начардыгынан окурмандар китептерди үйүнө алып барып окуган болсо, азыр алар үчүн ушул жерден окуп кеткенге шарттар түзүлгөн.
Биздин китепканабыздын шарттары кыйла жакшыланды. Мурда келип алып кетчүбүз да үйгө, азыр отуруп окуйбуз, жакшы болду. Мен эме китепканага апам да окуйт китеп.
2016 жылы тарых жана маданият жылына карата маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан китепканалар арасында сынак жарыяланган. Кароо сынакта китепкананын жыл ичиндеги жетишкендиктерине, өткөргөн иш чараларына карап жыйынтык чыгарылган. Баткен облусунда жалпысынан 79 китепкана бар. Ал эми облустук китепкана болсо, өз имараты жоктугунан соода жайларында, жеке үйлөрдө, ижарада иштеп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушундай видео баяндар бул жолку данистендин мазмунун түздү. Азаттык радиосунун видеотекасы интернет сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30. Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу каарман, 26-январь таңкы берүүлөрүбүздүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылыш саат 9:30 жаңырат. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.